Kad man bija 10 vai 11 gadi, reiz vectēvs tā klusi man pienāca klāt un jautāja pasmaidot man ko tādu, ko tev mazais puika vēl uzstāvināt. Sirds salicās strauji un es tūliņ teicu, vēl tagad es atceros, kāds bija prieks. Visvairāk par visu es vēlētos stīgas un ģitāru baltu kā decembra sniegs. Es pamodos agri ar ģitāru rokās un pasaulē viss bija savāds un cits, jo brīnumi notiek. Jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, ja brīnumiem tīs. Ai, ģitāra baltā ar sudraba stīgā, tu draudzene mana un līgava ar, ko cilvēks par cilvēku spītīgi klusē, to skanīgā akordā izstāstīt vār. Es pamodos agri ar ģitāru rokās un pasaulē viss bija savāds un cits. Jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, ja brīnumiem tīs. Un tāpēc vēl tagad, pēc tik daudziem gadiem, man acis kļūst gaišas un dvēsele mirds, kad atceros vectēva dāvātās stīgas un ģitāru balto, kas ir viņa sirds. Es pamodos agri ar ģitāru rokās un pasaulē viss bija savāds un cits, jo brīnumi notiek. Jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, ja brīnumiem tīs. Es pamodos angri ar ģitāru rokās un pasaulē viss bija savāds un cits. Jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, ja brīnumiem tīs.
Pamodos agri ar ģitāru rokās un pasaulē viss bija savāds un cits. Jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, jo brīnumi notiek, ja brīnumiem.